Дорогі наші радіослухачі, вітаємо вас знову в студії Радіо Марія. І сьогодні з вами у цю годину буду я, Острікова Наталія, волонтер Радіо Марія, а також служитель служіння «Молитовний щит» від Християнської служби порятунку. Ми анонсували цю передачу на сьогоднішній день і сподіваємося, що ви всі до нас долучаєтесь. Пригадаю трошки, хто долучився нещодавно, або тим, хто трошки призабув, бо місяць не проводилась ця передача, дуже перепрошую, у зв'язку з моєю хворобою. Тепер ми повертаємося знову і сподіваюся, Господь так покерує і Марія, що все відновиться. Ми будемо проводити цю передачу так, як завжди, і в тому ж форматі, як ми це робили завжди. Християнська служба порятунку, молитовний щит – це один із підрозділ, один із служінь, які є в Християнській службі порятунку, і ми провадимо нашу передачу «Молитовні лінії», ми оголошуємо щомісяця наміри, які розпізнають наші служителі, в яких ми захочемо вас молитися разом, усім, разом з нами, усі, щоб ми молилися. І потім, як завжди, триває наша передача, ми беремо якусь дуже важливу тему, яка на сьогоднішній день є актуальною, архіважливою, і розважаємо над тим, чому це так важливо, і чому християни мають знати, що це так важливо, і чому ми повинні разом усі, а було б добре, щоб ми разом усі молилися, щоб Господь Бог якось виправив ситуацію, та, яка складається. І ось сьогодні разом зі мною буде приймати участь в цій передачі наш гість, це Андрій Оленчик, ви всі добре знають, я так думаю, наші радіослухачі Андрія. Так, Андрій є співзасновником ХСП Християнської служби порятунку, також лідер служіння молитовний щит, один із лідерів, так, Андрій, дуже це для нього принципово, один із лідерів служіння молитовний щит. Також він є лицарем ордена Святого Йоанна Павла ІІ. І ось сьогодні ми з Андрієм будемо, і взагалі так ще додам від себе, дуже харизматична людина, і Господь його дуже багатьох речей вже покликав і, сподіваюся, ще покличе. Він з нами тим усім поділиться, я в тому впевнена. От сьогодні ми поговоримо ось про що. Екоцид. Чи можна зупинити нищівні задуми одвічного ворога людства та тих, хто служить йому? Що може зробити християнин, щоб запобігти екоциду або його руйнівним наслідкам? Ось така передача, така тема. Ось, я думаю, що ніхто не буде зараз сперечатися з тим, що це дійсно важливо. Всі про це говорять, хтось переживає, хтось молиться, хтось нічого не робить, і таке буває в нашому житті. Так трошки проанонсую екоцид. Що таке екоцид взагалі за поняття, як поняття? Що нам про це каже Вікіпедія? Екоцид – це масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. І це поняття почало активно використовуватися із 70-х років 20-го століття. Він є кримінально караним діянням як в міжнародному праві, так і в нашому українському чинному законодавстві. І згідно з Кримінальним кодексом України карається позбавленням волі на срок від 8 до 15 років. Ось це такий екскурс в наше законодавче поле. В міжнародному праві сприймається як вплив на біосферу, літосферу, гідросферу та атмосферу Землі з метою зміни їх складу, структури, вплив на космічний, в тому числі, простір, що може потягнути за собою масове знищення і наповнення сфер Землі, інші тяжкі наслідки, які навіть, напевно, ми не можемо передбачити. Особливо тяжкою формою екоциду є воєнний екоцид. Це порушення екосистеми середовища, проживання людини в результаті бойових дій, які мають військову і політичну ціль. У 4 столітті до нашої ери один із семи мудреців стародавньої Греції Солон при облозі міста Кірра отруїв річку. Це призвело до масової загибелі захисників міста. Факти отруєння води відомі також і в стародавньому Римі. Під час боротьби проти римських легіонів германські воїни спеціально отруювали воду в криницях, аби зменшити чисельність римського війська. Під час Першої світової війни відомі факти екоциду. Німецькі війська стали першими, хто застосував хімічну зброю масового враження і хімічні речовини, і притахлор, якими вони послуговувалися. Окрім вбивчого ефекту на солдатів, мали ще й фатальний вплив на довкілля. Під час Другої світової війни німецькі окупанти вивозили з північної східної України потягами родючий чорнозем. Ми всі знаємо про це, так? А це теж факт екоциду. Вони збіднювали наші плодючі землі, плодородні. Під час Другої світової війни також було дуже багато інших фактів, і в тому числі застосування, ми знаємо, і хімічної зброї, як отруєння водойм, там джерел води. Також під час війни в Перській затоці урядові війська Іраку навмисно підірвали 1200 нафтових родовищ, ряд нафтобаз, танкерів, і продукти згорання потрапили в атмосферу. Світовий океан, ґрунти, атмосфера – все було безпрецедентно забруднене, дуже сильно. Під час російсько-української війни – це новітній факт екоциду. Також терористи проросійські цілеспрямовано обстрілювали Авдіївський коксохімічний завод Донецької області. Це 2014-2015 рік, на початку цієї війни. І руйнування інфраструктури цього підприємства становило величезну загрозу викидів небезпечних хімічних сполук. Згідно з міжнародним правом, ці акти підпадають під визначення воєнного екоциду. Ну і зараз ми маємо новий факт воєнного екоциду. 6 червня 2023 року російські окупаційні війська здійснили терористичний акт екоциду, підрив Каховської ГЕС. Це такий маленький, так би мовити, екскурс. Що це, власне, таке екоцид? Це слово зараз мас-медіа постійно про нього говорять. Ну і, можливо, хтось не зовсім розуміє, що воно достеменно означає. Ось так. Ну що ж, розпочнемо. Тож, Андрію, чи можна зупинити нищівні страшні задуми ворога? Але спочатку давай визначимо, хто такий ворог? Бо, напевно, що це не все так однозначно. Хто ж у нас є ось ворогом зараз тут, і яким чином він стосується до екоциду?
Безумовно, треба визнати, що, на жаль, для частини церкви це незалежно від конфесії і деномінації, я говорю про церкву Христову в цілому, до сих пір для багатьох ще не все так однозначно.
Ну, насправді.
І по великому рахунку, давайте визнаємо очевидну правду, що у нас є дві країни, дві нації і дві церкви. Одна ховається, боїться, розпилюється, намагається триматися в зоні комфорту. Інша приймає ці виклики, приймає це як своє покликання і шукає будь-який спосіб, щоб служити на своїй рідній землі, своєму народу, той спосіб, який є доступний для християн, який допустимий навіть з точки зору богослов'я. Бо, безумовно, для християн є нормальним брати участь у збройній боротьбі, тобто воювати зі зброєю в руках, за умови, якщо це оборонна, справедлива війна. І церква має з даного приводу абсолютно чітку доктрину. Але це не єдине покликання, яке доступне для християн. От питання щодо ворога, так? Оскільки ворог, безумовно, у нас на даний момент є абсолютно фізичний. Це все, що пов'язано з руським міром, якого ми називаємо орками або рашистами. Це ворог безкомпромісний, або ми перемагаємо, і це, ну, власне, не до імперія зла зникає з глобуса, або ж так чи інакше це закінчиться фатально для нас. Безумовно, не одні вони, є ті, хто грають на їх стороні, і ті, хто грають явно. Так, Китай, Північна Корея, Іран, їх арабські союзники. Є ті, хто сподіваються, так би мовити, поправити своє геополітичне становище, капіталізувати, так би монетизувати, власне, так, все, що відбувається в особі так званих країн різних третього світу, Латинської Америки, Африки, Індії. Це можна, власне, продовжити. Тобто ворог є дуже конкретний.
Це фізичний
і це
ворог.
І це війна дуже конкретна.
Так.
Але, безумовно, ми, християни, розуміємо, що наша війна протікає в двох вимірах. Крім фізичного виміру, де ми просто зобов'язані, християни, як церква, виконувати свою частину роботи по служінню в різний спосіб. Є і духовний вимір. І отут уже точно за нас відповідну роботу ніхто не зробить. Формула цієї війни, власне, не міняється століттями чи тисячоліттями, якщо бути точним. І найкраще її ілюструє сам принцип от ведення такого роду бойових дій, ведення такої битви. Відомий епізод, коли ізраїльтяни протистояли амалекитянам у пустелі після того, коли по дну Червоного моря вийшли із Єгипту, з єгипетського рабства. І це був перший фізичний ворог, з яким вони зіштовхнулися. Причому ворог був дуже специфічний, оскільки війна йшла не за землі, не за якісь ресурси. Там не було раціональних причин. Просто потомки Ісава за будь-яку ціну хотіли знищити потомків Якова. І ми пам'ятаємо, як чинилася ця битва. В той час, коли фізична армія Ісуса Навина боролася у низині, Мойсей за підтримки Хура і Аарона, знаходячись на узвищі, власне, воювали у духовному вимірі. І ми пам'ятаємо, що тоді, коли руки Мойсея важніли і спускалися з цим посохом, який був, власне, в цих руках піднятих до небес, він тримав посох, і коли цей посох хилився до землі, то на полі бою фізичному починали перемагати амалекитяни. Як тільки статус-кво відновлювався, ситуація мінялась кардинально. В інший бік. І пам'ятаємо, завдяки тому, що при допомозі, знов-таки, Хура і Аарона, Мойсей до заходу сонця, власне, витримав, вистояв у цьому проломі духовному, цей день не був останнім днем для Божого народу, а тільки початком їхньої славної історії. Бо на їхньому шляху, довгому і непростому шляху, до землі обітованої. І нічого не змінилося, власне, друзі. Християни мають багато способів служіння в новітній армії Ісуса Навина, не тільки зі зброєю в руках, я сказав, як капелани, волонтери, цілителі, місіонери. Тобто це можна перечисляти приблизно з десяток таких родів військ, чи з десяток, якщо хочете, таких професій, так, християнських, з точки зору служіння. Але, безумовно, християни повинні зайняти цю висоту водночас і молитися, воювати духовно. Це дасть перемогу. Це також значною мірою може призводити до того, що ми будемо уникати певних очевидних подій, ну або принаймні, якщо навіть вони будуть відбуватися от в контексті екоциду, те, про що ми зараз говоримо, то їх наслідки будуть сильно мінімізовані. І скажу так, якщо ми, кожний з нас, не бере участь у війні, не вносить свій максимальний вклад у цьому духовному протистоянні, тоді, може, для когось це прозвучить категорично, ну, чи християнами, чи церквами. І ми несемо відповідальність за те, за те, скільки наших солдатів під час контрнаступу зараз загине. Скільки ще техногенних терористичних актів буде здійснено рашистами. А скільки бомб і дронів, і ракет попадуть в ціль? Це все дуже реально, друзі. Тут немає ніяких напівтіней, сірих зон, компромісів, умовностей. Тут все більш ніж однозначно. Ми повинні просто прийняти це. І деколи питають, от коли ви говорите про дві церкви, чи осуджуєте ви церкву номер один? Ні, друзі, ми не говоримо про осуд, ми просто говоримо про вибір.
Так, вибір кожного. І так ти підійшов так плавно, ніби відчував моє наступне питання. Церква – це об'єднана спільнота християн, так? Сім'я – теж церква. Ми знаємо, що є домашня церква, чоловік, жінка – це вже церква. Якщо є діти, то це вже велика церква, так? І церква, вона не може бути нейтральною. Там, де йде неправедна війна. Ми говоримо про Вселенську церкву, так, як це було задумано Господом. Чи все-таки може бути вона нейтральною? Церква... От вибір, да? От ми знову стоїмо на порозі вибору. Такий самий вибір переживає і вся церква. Тобто церква – це ми усі, таке узагальнене поняття, і особисто кожний, як член цієї церкви. Тож, чи є у церкви вибір зайняти якусь нейтральну позицію? Ми собі будемо молитися, служби Божі правити, говорити про Святе Письмо, про Євангеліє, але ми не будемо без оцих півтіней називати біле білим, чорне чорним. Чи ми все-таки будемо якісь там сірі, напівсірі?
Ну, насправді, я би сказав, це ілюзія вибору. Бо це точно не вибір. Якщо ми реально, хтось каже, старий заповіт, власне, там було багато крові, там було багато боротьби. Хоча, я думаю, ніхто не буде стверджувати з великою впевненістю, що Бог старого заповіту і Бог нового заповіту – це два різні боги. І хочу сказати також, що от за останні століття, насправді, з початком так званої епохи Ренесансу, цього відродження, такий апогей кривавий був, це те, що називається так звана Велика Французька Революція, і далі це йшло, котилось. Сталося дуже багато речей і в духовному, і світоглядному просторі, де церква була дискредитована, де ми чуємо всі ці абсолютно фальсифіковані історії там, про хрестові походи, там, про індульгенції і так далі, і тому подібне.
Міфами
так,
обросло
міфи, да.
середньовічними.
Але одна з речей, яка, власне, в цьому процесі відбулася, це великої містифікації, великої такого... заміни справжнього золота сурогатом, який здійснив сатана за ці століття, а особливо 20-те століття, і зараз це просто пришвидшується з неймовірною швидкістю. Так?
Mm-hmm.
Це те, що церква була обезброєна. Вона була перетворена у таке собі якесь пацифістське стадо, псевдопацифістське стадо, я би сказав, бо ми всі прагнемо миру. Християнство – це власне релігія миру, наша віра в цьому. Але це абсолютно не означає, що ми не діємо, особливо тоді, коли наша країна, наш народ переживає якісь екстремальні обставини, і ми просто усуваємося від цього під якимось благовидним приводом. Нема такого приводу. І це богослов'я є ущербним. Я вам скажу так, було дуже багато у нас розмов ще до 24 лютого 2022 року з служителями різних конфесій, деномінацій. Не довелось багато чути. Це не про церкву. Це не наша місія. Ми громадяни неба і бла-бла-бла. А взагалі повномасштабного вторгнення не буде. Я пам'ятаю, коли зустрівся зі своїм другом, одним протестантським, єпископом, неважно, бо насправді це якої саме деномінації чи конфесії.
Так, так, так.
Це цим хвора насправді вся церква, де більше, де менше. І він мені сказав так, через два місяці після початку повномасштабного вторгнення, сказав так, Андрій, ми не знаємо, що говорити своїм пастирям. А вони не знають, що говорити людям. Бо те богослов'я, яке ми проповідували 30 років, померло в півп'ятої ранку, 24 лютого 2022 року. Тому, друзі, не треба, мені здається, далі знаходитися в світі ілюзій. Давайте реально подивимося, що написано в Євангелії, до чого закликав нас Христос. І там є прямий заклик. Будьте сіллю землі, чуєте? Не підлог чи подвір'я в храмі, а сіллю землі, там, де ми ступаємо. І світлом світу, а це теж не обмежується нашими хатами там, а чи якимись нашими хатарами. То, якщо це правда, правильно для церкви, в будь-які часи, починаючи з моменту п'ятидесятниці, і це є вірною і єдиною можливою формулою життя, існування церкви, бути закваскою для цього світу, до другого приходу Ісуса Христа, то наскільки це більш вірно, тоді, коли твоя батьківщина, твій народ, знаходиться в біді? Хто буде в цих умовах світлом світу? Рання церква, ми так любимо про неї згадувати. І згадайте, давайте просто зануримося от в історію і реально не міфами якимось ще там, своїми враженнями там, якимось там, не знаю, там абстрактними роздумами, а історично подивимося, що тоді відбувалося. І ми побачимо, що тоді, коли у місті відбувалася епідемія, наприклад, і звідти тікали всі, чиновники, аристократи, люди там з освітою, лікарі і всіх так далі, в це місто входили християни. Або якщо вони там були, вони проявлялися з особливою силою. Вони не боялися смерті, вони ризикували життям, а вони служили цим людям. І таким чином рання церква зростала через приклад.
Власний приклад.
І от питання, друзі, без самобичування якогось, та, знаєте, такого, якихось. Просто реально, давайте подивимося на себе, навколо нас, подивимося на нашу церкву. Це наша церква. Вона складається з нас, як з клітинок. Ми не зможемо апелювати там до Папи Римського, не знаю, там до єпископів, ще до когось. Кожний з нас робить свій вибір. То от в контексті, у світлі Євангелія, давайте подивимося. От в цих умовах, які переживає наша країна, яким прикладом є ми, кожний, зокрема, для цього світу, для свого народу. І церква в цілому. Наша спільнота, наша парафія, чи церква в цілому. Це момент істини, друзі. І тому, хто ще не прокинувся, чи хто намагається утриматися в певній зоні комфорту, заклик один. Прокиньтеся. І давайте ставати до дії. Кожний свої можливості, відповідно до своїх дарів. Можеш молитися, молися, але молися так, як ніколи. Бо це духовний бій. Ти стаєш, приєднуєшся до колективного Мойсея, Хура і Арона на цьому полі смертельної битви. Можеш бути капеланом, будь капеланом. Призваний бути воїном, будь воїном. Волонтер, волонтер. Роби що-небудь, що в твоїх силах. Але молитися можуть всі. І той, хто ухиляється від цього, мені здається, зраджує Христа. Я би так сформулював.
Хоча, можливо, да, так різко, але насправді я абсолютно погоджуюсь тут з тобою, Андрію. Знаєш, ми мислимо синхронно. Готуючись до передачі, я теж, от мені прийшло на думку Євангелія від Матея, сіль землі. Я навіть собі зробила закладку, щоб прочитати, пригадати радіослухачам. І я все-таки зачитаю. Бо дійсно, це слова на сьогоднішній день. Ви сіль землі, коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди. Ви світло світу, не може сховатись місто, що лежить наверху гори, і не запалюють світла, та й не ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, повторю цю фразу, Євангелія від Матея, 4 розділ, перепрошую, п'ятий розділ. Хто захоче, знайде вдома і прочитає, хто ще не читав. І ось цей власний приклад, він і повинен запалювати. Через це і наверталися люди в християнство, хрестилися, приймали хрещення. Тому зараз не можна відсторонитися. І ось поки Андрій говорив, мені прийшло так само таке яскравий приклад от підтвердження цих його слів, які він тільки що казав, і про власний приклад. Ми дуже багато зараз ведемо розмови про те, про поставу російської церкви. Ну, у мене велике питання щодо застосування тут слова церква. Ну, нехай так буде. Російська церква, оця спільнота людей. Це їхній вибір. За їхньої мовчазної згоди сталося і підтримки голосної, скажімо так, голосної підтримки священників і мовчазної згоди християн свідомих, які бачать, що щось там робиться не так, але вони приймають рішення, що я буду тихенько собі вдома, ми маємо те, що маємо. І сталося те, що сталося.
Поки заключається в тому, що якщо ми говоримо про духовні сили ворога, тому що в даній ситуації зараз ми згадували про цю битву амалекитян з ізраїльтянами.
Так, так.
Там нічого не сказано про те, що стояли якісь жерці їхні, чи не знаю, там шамани, десь на іншому пагорбі і воювали на їх стороні. Очевидно, для Бога, коли він надихав писати відповідні тексти, це не було важливо, а може цього не було. Але то, що ми точно знаємо, що у цій війні духовний фронт це не алегорія. Російська церква, так звана, безумовно, там є реальні люди сміливі, які стоять на стороні правди. Бо християн не може стояти на стороні. Ти сказала, там це звучало дуже різко. Знаєш, якщо це була правда, то вона не може бути трохи різчою, трохи. Вона правда. Або так. Це неправда. І третього не дано, напівправда якась. Так? Це вже неправда. І от нам протистоїть абсолютно реальний духовний ворог, якщо ми говоримо зараз про духовний фронт. Абсолютно реальний. Вони не просто мовчать.
Угу.
Вони воюють проти нас. Я знов-таки не знаю, як це, що чи був відповідно чинник з боку амалекитян, але з боку рашистів це є точно. От буквально інформація пройшла вчора, про те, що от черговий, достатньо потужний був такий шабаш, молебінь з принесенням тотемних звірів в жертву провели тувинські шамани. Це не смішно, це не ряжені хлопці. Це реальні слуги сатани. Тувинські, бурятські шамани, алтайські. Їх кур'єр напряму міністр оборони Шойгу. Є цілі клани, цілі групування езотериків, які воюють з нами. І це доконаний факт. І курірує глава адміністрації президента Антон Вайно. Є окультні серйозні утворення. Недавно прозвучала інформація про те, що в Росії офіційно зареєстровано 100 тисяч окультних закладів різних осередків. Це офіційно. Їх курірує і направляє глава їхнього радбезу Микола Патрушев. І це теж доконані факти. РПЦ, я думаю, тут коментувати не треба.
Ну, так.
Багато протестантів реально не просто схвалюють, а організовують цілі молитовні акції. От ми на початку війни мали справу з так званим духовним захопленням, говорили групою протестантів, протестантських харизматів, які спеціалізуються, там є така Голікова, та? Багато хто неї захоплювався, так припиняйте, хто це робить, так? І українські харизмати відвоювали в духовному світі, говорили. Це дуже реальні речі, друзі. Окей, ти не молишся якимось особливим чином, там, ти не штурмуєш дусі. Там, і ти. Розарій. Католики мають розарій. Цього достатньо. Ним можна перемолоти всю цю духовну наволоч просто в порох. Але воюють, я знаю точно, що воює абсолютно меншість, друзі. В цьому вся проблема, в цьому вся трагедія. І тут не може бути все однозначно чи не дуже однозначно. Це факт. Ми починали своє служіння з кінця 15-го року. Це була відповідь частини християн, власне, і католиків, і некатоликів. У нас екумінічне служіння, в нас зараз представлені майже 1200 служителів, і там представлені всі християнські деномінації і конфесії. Я можу дозволити сказати, що от цікавий був тоді феномен під час активних бойових дій, 15-й, 16-й рік, ще 17-й продовжувало бути страшно, і багато християн там ієрархів поводили себе по-інакше. А потім якось заспокоїлися. Все вернулося, все локалізувалося десь на Донбасі, все повернулося на круги своя. І зажили своїм звичним життям. І от 24 лютого сплеск, стрес, жах. Слухайте, пройшов рік, і я спостерігаю той ж самий донбаський синдром. Я слухаю багато там проповіді десь. Війни не існує. Я дивлюся реколекції на це літо, ще рік тому не було. Як бути успішним в житті і щось таке подібне? Слухайте, от в даному випадку ми точно впевнені, що при такому статус-кво ми маємо шанс вижити в цій війні і виграти її.
Ну це вже якась саєнтологія, я перепрошую, але попахує цим насправді. Насправді так. Знаєш, мені ось ти пригадав оцю історію, вихід ізраїльтян із пустелі, да? І мені таке прийшло на думку. Вони 40 років ходили по пустелі. Чому? Чому вони ходили 40 років по пустелі? Вони очищувались. Вони очищувались, щоб забути про цей стан і поставу раба. І ось поки вони оцього не позбулися, оцього стану роба. Ви ж пам'ятаєте, як вони там роптали, якісь там труднощі, їсти нема, щось там холодно, да, вони зразу, що навіщо ми пішли, залишилися б там, у нас там хоч їжа була, криша над головою була. І от дуже часто ми ведемо себе як оцей раб, повертаючись десь там в своїй душі, духовно, ментально, повертаючись ось до цього стану рабського застою. У мене є там їжа, у мене є це, і більш мені не треба. І дуже часто християни себе так поводять, таким чином. Особливо зараз, і це вражає.
Так, ну, на жаль, так. Християни – живі люди, і багато хто поводить себе по-різному, так. Ці, хто... Питання, коли ми називаємо себе християнами, це достатньо смілива заява, так, яку постійно через, в тому числі, іспит сумління треба перепровіряти на всякий випадок, чи ми ще там. Але от ця ситуація про 40 років пустелі, в чому феномен, в чому причина? Так, дійсно. Вони ж не вийшли з пустелі через 40 років. Вони померли всі в ній. За винятком буквально там двох людей, того ж саме Ісуса Навина, які із самого початку були в іншій поставі. Згадаємо, вони ж були серед цих 12 розвідників.
Так.
Ті двоє. Питання, феномен полягає в чому? От є ізраїльський народ, який 350 років, чи 400, там, знаходився в рабстві. 400. Знаходився в рабстві в Єгипті. Цілі покоління там виросли, народились. Ок. Вони виходять за Мойсеєм. Як говорить, ну, історичні джерела, багато богословів, вийшли далеко не всі. Але ті, хто залишилися, історії вже були нецікаві, біблійні історії.
Ну, так.
І от якась частина вирішує вийти, приймає це рішення і виходить в пустелі. І потім от оце перша битва за Амалекитянами. І там цікавий факт. Мойсей говорить до Ісуса Навина: вибери собі людей і виходь на поле бою. На полі бою були далеко не всі, хто знаходилися в цьому. Я задаю собі постійно питання, по якому принципу він їх вибирав? Адже, дійсно, я думаю, що це було питання не просто якихось фізичних даних чи навиків. Вони, ніхто, я думаю, досконало не могли володіти зброєю, тому що єгиптяни за цим дуже чітко слідкували, ну, вони б не досконали, що ті, хто переважають їх числом, яких вони бояться, і вони управляються якихось військовим мистецтвом. Ні. Я думаю, що це було питання свідомості, бо на тому полі бою битися і вмирати до кінця могли тільки вільні люди. У цьому весь секрет. Вони бачили чудеса Божі. Чи їхнє серце змінилося, змінилось. Чи вірили вони в Бога, так. Чи вірили вони Богу, ну, ймовірно, як вміли, так. Ніхто не досконалий. Ми також, я також. Так? Це шлях християнина на все життя. Але питання заключається в тому, що не пройшла метаною. Не відбула зміна їхнього мислення. І раби просто, може, фізично через той потічок, яким є Йордан, могли перейти, але це була духовна акція. І з цією свідомістю вони пересікти Йордан. Просто не могли. Вони не могли подолати духовний бар'єр. Чи повториться це з українцями зараз? Вірю і впевнений, що ні. Тому що все-таки, якби зараз от ми там десь, хай ніхто не сприймає це критику, це як заклик до дії. Ще не пізно. Пора. Час кожного, хто зараз слухає, настав. Вибери свій окоп, знайди те, що ти можеш робити, тільки виходячи з тих ресурсів, дарів, які Бог тобі доручив на тому квадратному метрі, де ти знаходишся, і дій. Просто дій. Ну, молися, це точно. Бо тут вже не треба ніяких особливих дарів, ресурсів, я не знаю, там можливостей. Але я в нашій церкві все-таки меншість, більшість не буду вимірюватися. Там намагатися кількісно, бо це навряд чи можливо. Але цей кулак є. Кулак вільних людей у Христі, які знають своє покликання і знають, що вони належать цьому народу, і цей народ вірений нам як церкві. І та земля, яка у нас під ногами, дарована нам Богом. Бо навіть Ісус, будучи на 100% Богом, в той же час було на 100% людиною, і там, де він був на 100% людиною, він був на 100% євреєм, він належав цьому народу. Згадайте Євангелія, він прийшов в першу чергу служити своєму народу.
Так,
і освячувати свою землю. Хіба ми більше, ніж Ісус? І тому, об'єктивно, я вірю, що те, що Україна ще бореться, завдяки тому, що достатня кількість праведників, от цей Мойсей, Хур і Аарон, серед нас таки є, які стоять в цьому проломі. Але для того, щоб перемогти остаточно, потрібні всі ви, кожний з нас. І просто треба приєднатися. Прямо сьогодні. Не відкладаючи на завтра. Тим більше врахуйте, друзі, одну річ. Питання не лише в збройній боротьбі. Питання не лише в екоциді, а він дуже реальний. І не виключно, що ми на порозі каскаду куди потужніших техногенних катастроф, ніж Каховська ГЕС. Про це вже навіть влада говорить відкрито. Але, крім того, цим наші виклики не вимірюються. Корупція в країні – це катастрофа. Це другий, крім рашистів і всього, що пов'язано з ними, протистояння цієї есхатологічної битви з рашистами, з цими орками, в нас є внутрішня битва духовна, в першу чергу, духовна. Це те, що кожен може брати. Нам треба убити і відрубати і цю другу голову дракона. Є ще третя. І зараз вона наступає в повний ріст. При дуже серйозному і індиферентному відношенні, інфантильному і мовчанні церкви. Це все, що пов'язано з гендером.
Подивіться, так, це дійсно подивіться, страшні що відбувається речі зараз. Відбуваються. Це просто...
Ось три пріоритетних цілі. Чи маємо ми потенціал їх знести, всі три голови цього дракона? Бо нам все одно яка з цих голів, чи в якій комбінації нас з'їсть. Нам треба зупинити всі три. Час прийшов. Чи маємо ми потенціал? Маємо. І Євангелія нам про це говорить. І приклади навіть, ті, що ми в ХСП бачили, коли молитва 10 людей не давала взяти місто переважаючому війську ворога, коли шансів уже не було в наших захисників, ми це все бачили. Ми можемо це, друзі. Давайте просто це зробимо.
Так, просто зробимо і вбити дракона і самому не стати драконом. Всі пам'ятають цю казку, і мультфільм колись такий був. І я навіть от хочу в контексті цього пригадати, от ми говорили, Андрій, ти говорив про церкву, яка вона різна, про християн, а в Росії ж також є католики. І я собі пригадую цей ефір, я його постійно згадую весь цей рік, уже більше року. 4 лютого 22-го року. У нас був ефір, також наша передача від служіння «Молитовний щит» із Секеном Аймурзаєвим. Це такий блогер, журналіст, він свого часу працював в Москві, «Ехо Москви», ось, забула, як називалось, так, це канал, це «Ехо Москви». І ми з ним говорили про католиків в Росії в тому числі. І ось він привів такий приклад. Всі, напевно, пам'ятають, як у січні 22-го року був заклик папи до молитви проти війни в Україні, проти розв'язання цієї війни. Така всесвітня молитва була. І Секен каже, телефонує своїм друзям, знайомим, москвичам і питаю, ну от ви слышали такой, папа такой клич дал? Да, слышали. Ну і як, ви молились? Конечно, молились. А о чем же ви молились? Ваші інтенції які? Щоб русських не притісняли в Україні. От, бачите? Тобто, хто за що молиться, хто що у Господа просить. Ось, і постава, це ж теж католики.
Ми не така, що
один чого? Пастирь у нас папа. І ось така історія. Але зараз навіть не про це. Зараз навіть от про інше. Я нещодавно послухала на Ютубі запис відео, всі знають такого блогера Золкіна, да? Він спілкується із військовополоненими російськими, телефонує їхнім родичам і записує ці такі інтерв'ю. Інколи вони смішні, інколи страшні, а інколи просто сидиш і за голову хапаєшся від масштабів оцього, ну не знаю, таке слово одурачування. От реально масштаби просто вражають, що у люди абсолютно свідомо несуть єресь і вірять той єресі, яку вони чують кожного дня у себе вдома по телевізору. Але не в тому. Ти казав, що така боротьба і вихід із пустелі був можливий лише у вільних людей, так? І ось я ось не буквально там вчора чи позавчора послухала запис цього інтерв'ю, і один із рашистських військовополонених, йому Золкін задає питання: ну от ви скільки втрат несете і все, і ну що ви тут забули? Ну ми ж тут, вони як завжди оце несуть. Ми ж думали, що тут Донбас. Бомбят Донбас. Все в такому стилі. От. А Золкін їм каже, ви не розумієте одного. Ми вільні люди. І тому ми з власної вільної волі ми захищаємо свою країну. Тому ми меншою кількістю ми робимо такі речі, які ви не можете зробити величезною кількістю, величезними людськими і технічними ресурсами. І цей рашист, ну, на ньому ще не зовсім така печатка повності відсутності інтелекту, на ньому ще таке трошки видно, що якийсь там трошки присутній інтелект. І він так замовк, уважно подивився на Золкіна, а тоді каже: «А вообще ви правду говорите?» Наверно, так і є. Андрій, у нас є телефонний дзвінок, може приймемо?
Так, звичайно.
Так, слухаємо вас, ви в ефірі, слава Ісусу Христу. Алло, ми вас чуємо. На жаль, зірвався дзвінок. Ну, я тебе трошки перебила, ми трошки ввійшли в сторону. Давай, знаєш, про що поговоримо? Зараз в інтернет-просторі дуже багато є інформації там про якісь візії, пророцтва якісь, і дуже багато цього всього, люди до цього проявляють зацікавленість велику. Ну, дуже в Євангелії є дуже багато і в Старому заповіті заповіті, в новому заповіті, коли Господь застерігає, щоб люди не шукали цього всього. І в той же час ми добре знаємо, що були пророчі сні і Аврааму, і Аарону, і Ісусу, і Йосипу, святому Йосипу, Пресвятій Діві Марії. Все треба розпізнавати. Треба просити дари Святого Духа і розпізнавати, це від Бога це слово, чи не від Бога, так як волхви, які прийшли поклонитися дитятку Ісус, да, і фразу ми читаємо в Святому Пісні, що вони розпізнали, що це зірка Месії, вони розпізнали, тобто вони в якийсь спосіб вони це розпізнали, і вони були точно в цьому впевнені. До чого я веду? Свого часу на запросини саме Християнської служби порятунку відвідав Україну, Київ, і він шукав можливості відвідати це. Домінік МакДермонд. Домінік, він є католиком, місіонером, британець по паспорту і кельт за етнічною приналежністю. Так от, свого часу Домініку було пророче видіння про Україну. І він після цього видіння, він дуже хотів потрапити в Україну, він таки приїхав, по-моєму, це було в 17-му році, якщо я не помиляюся. На сайті Християнської служби порятунку можна прочитати інтерв'ю з Домініком, і можна прочитати повністю це його видіння, я так дуже коротко. Видіння було, він споглядав це видіння близько 15 років тому під час участі в одній з християнських конференції. І воно стосувалося конкретно України. Там дуже велике, як це військо сходиться зі сходу, і Ісус спочатку як пастир, а потім він уже в таких військових золотих обладунках вже стає воїном. І ось він каже, що він чітко побачив, як Ісус повернув голову у напрямку зони темряви на схід. І в нього на обличчі з'явився войовничий вираз. І він сказав: «Нехай почнеться битва». І Домінік ще тоді навіть зауважив, що я ніколи не міг собі уявити такого суворого Ісуса. І згодом у книзі Малахії, сказав Домінік, він прочитав, що це що остання книга Старого Заповіту говориться про майбутнє людство, в якому повстане сонце правосуддя. І він бачив те сонце правосуддя. І ось нещодавно були нові пророцтва Домініка і Андрію, от як ти до цього ставишся, пророцтва Домініка, і взагалі, якщо так би мовити, коротко?
Ну, наскільки пам'ятаю, суть того видіння, про яке я згадувала спочатку, зводилась до того, що от в світі, який все більше потопає в темряві, де сатана все більше набирає сил, ну це ми і без його видіння прекрасно бачимо. Да. На жаль, ці фактори атакують повний ріст і Україну, це ми розуміємо. То основний такий посил, власне, основна думка того видіння була в тому, що має піднятися оця Божа армія, оця Христова церква, яка в апостольському дусі, в дусі п'ятдесятниці воююча, яка буде в стані навіть меншими силами, але протистояти цій темряві. І суть зводилась до того, що він не тільки був впевнений, що ця армія підніметься, Христова, але що вона підніметься саме тут, в Україні, можливо, ще на певних теренах, які до нас примикають у Східній Європі, Східній, можливо, Центральній Європі. Ну, власне, тут і без його видіння ми можемо бачити, що по великому рахунку польський народ, і після 24 лютого минулого року ми прекрасно бачимо, де наші союзники – і в обороні, і, очевидно, в молитві, і в політиці, у всьому. Балтійські народи, в першу чергу, литовці, ті ж самі поляки, деякі інші народи Східної Центральної Європи. І це народи, які ще значною мірою зберігають свою християнську ідентичність і свою національну пам'ять. Це важливо, на відміну від того, що стало з Західною Європою. І от він вважав, що ця армія буде підніматися тут, і що вона принесе ще світло і, так би мовити, буде воювати духовно і за Західну Європу, і на Схід, власне, в те, що ми знаємо зараз під виглядом Росії, під назвою Росії, абсолютно штучне утворення, де переважно десятки тюркських, угрофінських, монгольських, інших народів в цьому місові, в цьому котлі. Ну, власне, в цьому суть була тоді його посила. Ну, навіть не вдаючись, наскільки можна вірити цьому як видінню, ну, якщо ми просто подивимося тверезо, логічним розсудом, подивимося, як проявляють себе зараз Україна і українці. І попри те, що я говорив до того, ну, до, звертаючись до церкви, так би мовити, першої, яка ще дрімає, так собі розминається в півсили, наша церква проявила себе. Ми малими силами воюємо і як вільні люди, і як Божі люди. Бог на нашій стороні. Тільки цим можна пояснити ті перемоги неймовірні, абсолютно нелогічні, які ми отримали до сих пір. А невеличка армія Ісуса Навіна, вільних людей, при умові, що Бог був на нашій стороні, створила ці дива. Але це ще не кінець, про це ми і говоримо. Розслаблятися рано. А тим, хто і не напрягався спочатку, велике прохання, ви потрібні. Пора трошки, трошки включитися в цю боротьбу, якщо не фізично, то принаймні духовно. Що стосується другого цього, що він недавно до когось слова, яке він оприлюднив, воно стосувалося того, що має бути техногенна катастрофа, причому серйозна, з дуже серйозними наслідками і для України, і не тільки, на Запорізькій атомній електростанції. І він це оприлюднив 24 травня. Ну і виникло питання, для чого там лякати людей, правда це чи неправда? Ну, але сьогодні в нас, яке 22 червня, вже сьогодні президент говорить про те, що росіяни замінували в ЗАЕС, і він попереджає світ, що катастрофа є більш ніж ймовірною. Тому, як би ми не ставились до відіння, конкретно Домініка, це окреме питання. Там,
так, це його, приватні відіння.
Так, йому можна, так. Але факт лишається фактом. Це, на жаль, для нас є реальністю. І той же Домінік в тому своєму зверненні, що стосувалося ЗАЕС, сказав, я не буду стверджувати, що це обов'язково має відбутися. Сприйміться як заклик до посиленої молитви, щоб цього не допустити, або якщо це станеться, щоб наслідки були мінімальними для українського народу і інших народів. І мені здається, що навіть без прочих видінь це абсолютно очевидний факт. Просто включити логіку. Ми всі спостерігаємо за подіями. За умови, якщо наш контрнаступ буде розвертатися так, як ми цього очікуємо, повільніше, з колосальними втратами крові, це теж питання нашої молитви, я вже про це згадував, то абсолютно зрозуміло, що росіяни будуть влаштовувати техногенні катастрофи одна за другою. Для того, щоб створювати ці буферні зони, затоплення або зараження радіацією. А ще під загрозою, я думаю, хімічні заводи, і потім пройшла інформація, що щось готується на Кримському Титані, він на півночі Криму, хто знає географію Криму і приблизно. Тобто те, що вони, якщо наш власний контрнаступ буде успішним, наші бойові дії будуть успішними, вони будуть створювати власне оці зони техногенних катастроф, одну за одною понаростаючи. Ну, мені здається, це вже і без Домініка ясно.
Так,
і
так.
Тут, і крім того, що таким чином вони будуть створювати ці зразні зони, щоб мене пересікли, щоб мене вийшли в Крим, щоб зупинити, да, тось, наступальні дії. Крім того, це шантаж всього світу.
Так.
Ми відморожені. Ми гопники з підворотні. Ми продемонстрували Скаховську ГЕС. Так ми можемо повторити. І продовжить, да? Говорячи їхньою мовою, їхніми гаслами. І в цьому є колосальна небезпека. Колосальна небезпека, і ми зобов'язані на неї реагувати. Питання як?
Так, розумовно, тому що ще ми згадаємо, що неадекватів, подібних у світі ще вистачає, які також можуть піти цим шляхом.
Безумовно. От. Безумовно, тому що в даному випадку утворилося після Другої світової війни той світовий порядок, який був усталений після оцього жаху, який пережила Європа, в першу чергу, весь світ, але значно міра Європа, цей світовий порядок більше не існує, починаючи з 24 лютого 2020 року. Ми взагалі зараз слабо уявляємо, в якій реальності знаходимося не тільки українці, в якому знаходиться все людство. І безумовно, тут уж, але вже видно, як сформувалося і продовжує набирати обороти новітня вісь зла. Оті країни, які я називав, і ті сателіти, які, власне, будуть як мінімум нейтрально, а то й підтримувати тим, чим зможуть, власне, росіян, а потім Китай. Тобто в дані африканські ці ж самі країни, слухайте, пам'ятаєте, недавно приїжджали ці лідери африканських країн, з якими латиноамериканські країни, Бразилія, у нас насправді от цивілізований західний світ, те, що, верніше, від нього залишилось після того, коли він почав втрачати свою християнську основу, він на нашій стороні. Але переважна більшість от, власне, от оцих країн, які зараз намагаються якось перекроїти цей свій порядок, взяти якийсь реванш, добратися до ресурсів, власне, вони не такі малочисельні і малопотужні, як це здається. У нас зараз цивілізаційна сутичка. Але воює, насправді, одна частина планети проти другої. Це треба чітко розуміти. І ставки дуже високі.
Мені це прийшло ще в 13-му році. Я в грудні, я дуже добре пам'ятаю, на роботі якось в обідню перерву розмовляли. Грудень 13-го року, Майдан. Да, і я тоді сказала, ви знаєте, зараз всі думають, чим закінчиться це протистояння на Майдані, що буде. Але є ще два моменти, про які ніхто не думає. Перший момент – це як себе поведе Росія у випадку, якщо буде перемога на стороні майданівців. І друге – це духовна боротьба. Про це зараз взагалі ніхто не думає, але подивіться, які конфесії представлені на Майдані. Хто є на Майдані, хто стоїть на Майдані. І з якими вони цінностями виходять на Майдан, і чому, які проповіді вони там проголошують, і кого нема на Майдані. І це питання встане дуже швидко. І ось ми маємо те, що маємо. Ну, це не тому, що мені так дуже, я така, так би мовити, ексклюзивна так мислю. Ні, багато свідомих людей прийшли до цього ще набагато раніше, ніж я. Я просто ділюся, що і я в тому числі про це думала. Багато інших людей думали про це. І зараз ми бачимо оце глобальне протистояння. Україна, вона знаходиться в такій, в неї географічне таке положення, да, це центр Європи, вибачте за тавтологію, центріше не буває. Да? Центр географічний Європи знаходиться в Україні, це перше. І друге, все, що йде від центру, да, от воно має якось там розділитися на одну частину і на другу. І ось ми на ось цьому роздорлі, на ось цьому роздоріжжі. І тому в нас от стільки всього відбувається, нас хочуть розшматувати, як ділять оцю куфайку, да?
Суть в тому, що подобається нам чи ні, ми живемо в страшні, але великі часи. І українці, не тому, що я українець, це просто констатація факту, і це констатують, чому звертаються до нас постійно з якимось словом, такі люди, як той же Домінік Макдермат, західні християни, звідти бачать, ким є українці. І вони розуміють, ким може стати українська церква, українські християни, яку роль духовну, власне, в духовному світі, а українці фізичному може відіграти. Це наше покликання. У нас є місія, друзі. І от, продовжуючи те, що сказала Наталя, фокус то заключається в тому, ми не просто на краю двох світів. І наше завдання довести, ну, я думаю, що ми вже довели це, що ми частина західного світу. Друзі, ми насправді більше. Тому що ми розуміємо прекрасно, що являє собою Євразія, особливо в особі сьогоднішньої Московії. Абсолютно язичницько-окультна, з фейковою історією, культурою, мовою, зі всім.
І фейковим християнством. Фейковою
ідентичністю, фейковим християнством утворення. Ми розуміємо, там торжествує сатана значною мірою, а ті окремі світлі люди чи анклави, які борються правді, потерпають, вони справді герої віри. Вони там є, але їх, на жаль, небагато. Але Захід. Зараз, ви знаєте, що ми стикаємося останнім часом? От ті християни, які, наприклад, активно піднімають голос проти законопроекту так званого 90103, згідно якого плануються цивільні так звані партнерства. Це уже майже, наступний крок – це вже одностатеві шлюби з правом усиновлення. Це все, це точка неповернення буде для України. І об'єктивно, ті, хто виступають, зараз розгорнута колосальна інформаційна кампанія, яка основний меседж якої звучить так. Ви проти європейської інтеграції, значить ви агенти Кремля.
Так, да, це, до речі, Юстин Ющенко, проти так, нього таке якщо, розгорнули.
Якщо ви
до речі.
За традиційну сім'ю, якщо ви за те, щоб ваші діти не розбачувалися з бочинцями, за той уклад, який притаманий нашому народу і відповідає Божому задуму і писанню протягом багатьох сотень років, ти зрадник, тому що ти працюєш на Кремль, принаймні на лиш воду на млин ворога, тому що ти проти євроінтеграції. Колосальна фальсифікація диявольська. Тому що насправді Європа, ми знаємо це, ще 40 років тому була іншою, і протягом століть, тисячоліть вона була іншою. З моменту ще Бенедикта Нурсійського, коли формувалася після розпаду Римської імперії, це новітня християнська європейська цивілізація. Це була інша конвенція, це був плацдарм християнства. Всі сфери життя були пронизані християнством, зокрема католицькою вірою. І що сталося?
40 років.
А тепер за 40 років, коли Європу просто викрили, бо Євросоюз, коли утворювався, його утворювали батьки-засновники, всі були і німці, і італійці, і французи, вони шукали відповідь після страшної Другої світової, щоб ця війна не повторилася в Європі. І вони всі були християнськими демократами. Таким чином нова об'єднана Європа мала стати такою собі, а й недосконалою все-таки проекцією Царства Божого на землі. І в кінці 60-х років, коли почалися такі неомарксистські, так звані студентські революції, просто відбувся переворот. І за якихось 40 років все, включаючи понятійний апарат, що таке свобода, що таке справедливість, все було фальсифіковано, все було украдено. І питання, ми не просто на стику двох світів, і наше завдання вибрати менше зло замість більшого. Ми покликані, українці, і ще народи, які для нас зараз і братнім, в основному це народи так званого регіону Міжмор'я, це власне Східної Центральної Європи, ми покликані, будучи частиною західної цивілізації, стати закваскою не тільки на своїй землі, але й туди принести знов світло Євангелія. Відвоювати Європу для Христа. Ми не маємо права вибрати між руським міром і європейським гендером. Ми третій вибір. І цей вибір той шлях, по якому йшла Європа і розвивалася Європа протягом тисячі років. Оце наша місія, друзі. Спочатку відвоювати свою країну і духовно, і фізично. Побороти, власне, руський мір, побороти всередині всі ці загрози і виклики, які є корупцією. Але після цього не просто розчиниться в біомасі оцею прогендерною, денаціоналізованою, якоюсь абсолютно секуляризованою, невиразною оцею біомаси, якої, на жаль, стало уже надто багато, надто значна частина європейських народів, ми покликані контратакувати і повернути Європу до витоків. Це наше покликання. Чи під силу це нам? Не знаю. По-людськи, я думаю, що це неможливо. Але Бог нас веде, Він нас вибрав, і тому я вірю, що під силу. Але для цього має в повноті прокинутися і діяти стержень цієї нації, який освячує її, який перетворює наш народ у націю реально священників, місіонерів і воїнів. Церква Христова – це ми з вами, друзі. І який би ти, брат чи сестра, в своїх очах не здавався незначним, що я можу? Ти можеш багато. Просто приєднуйся, наприклад, до того ж самого Розарійного Єрихона, і біси не встоять.
Так, і дев'ятниці ми на кожен місяць на початку проголошуємо і захочемо всіх долучатися. Я ще вам буквально от зачитаю продовження слів Андрія, слова, які я прочитала в інтерв'ю Домініка, і я просто не можу з вами не поділитись з ними. У ваших серцях, українців, Господь вирощує зерно, щоб боротися з тією напастю. Якщо взяти Англію, то ми цю битву вже програли. Коли це насувалося на нас, нам було смішно. Ми не бачили в цьому ніякої загрози. Ми вважали це безумством і говорили, що такого не може статися, і ніхто на таке не піде. Він має на увазі ЛГБТ оцю програму. Це програма, яка має на меті скасувати статеву приналежність, дозволити аборти, розбестити молодь. Це радикальний рух, повний безбожності, який за ціль собі ставить зруйнувати основи християнської цивілізації. І ось Домінік каже, а у вас, українців, є ще шанс боротися і перемогти. І саме тому на нас всі дивляться з надією. Знаєш, Андрій, ми почали трошки раніше, але час просто пролетів стрімко, залишається менше хвилини до закінчення передачі, і, ну, напевно, і резюме навіть ти вже встиг підвести
я
під
думаю,
цим усім.
Те, що мало бути сказано, те сказано. Я вірю, я сподіваюся, що кожен, хто сьогодні слухає цей ефір, чи може буде слухати в записі, сподіваюсь, буде.
Так,
це,
буде запис обов'язково.
Просто почує щось, що важливо почути йому. І ще раз повторююся, коли я говорив про дві церкви, я не говорю, що перша церква в чомусь винна, чи вона, я не знаю, там не така церква. Просто друга церква вже включила цю боротьбу. А першу ми закликаємо приєднатися до цієї війни. І всі обітниці дані нашому народу будуть здійснені. Бог даремно нічого не обіцяє. Бог на нашій стороні і правда на нашій стороні.
Амінь. А хто має вуха, нехай почує. Хто має очі, нехай побачить. Все уже наглядно. Тож, дорогі наші радіослухачі, дорога родина Радіо Марія, ось так добігла до кінця наша передача. Нагадаю, що запис ви зможете знайти на сайті Радіо Марія, а також на сайті Християнської служби порятунку. Тож, лишайтесь Богом, молімося разом, і все буде добре. Господь з нами, а Він своїх слів дотримує, на відміну від нас. Наталія Острікова,
Андрій Оленчик.
З Богом!